от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководствата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция, във връзка с управлението на средствата от Европейския съюз, която се проведе на 24 април.
Здравейте, колеги! Добре дошли на днешната пресконференция от Министерския съвет. След като вчера говорихме по темата за посредствата по оперативна програма Околна среда, днес, както виждате и участниците в пресконференцията, темата ще бъде земеделие и агросубсидии в селски райони. В днешната пресконференция участват вице-премиера и министър на правосъдието госпожа Зинаида Златанова, министърът на земеделието професор Греков, заместник-министъра също на земеделието господин Явор Гечев, изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие господин Мирослав Николов и госпожа Виолета Александрова, която е заместник-изпълнителен директор. Най-напред давам думата на министър Греков. Заповядайте, професор Греков.
Уважаема госпожо Златанова, уважаеми дами и господа, присъстваме тук всички с целия екип, за да изчистим някои въпроси, които съществуват в публичното пространство за загуба на някакви средства, които биха били вероятно съществували. Искам категорично с това да започна, че до този момент по програмата за развитието на селските райони няма спряни средства. Това категорично бих искал да го подчертая, за да се знае. За сега няма такива спряни средства. Второто, което искам особено важно също да подчертая, че до момента са правени 4 одита от времето, от когато сме започнали през юни месец, и ще ми разрешите да ги прочета, за да бъдат те точни. Първата одитна мисия, която е направена на Европейската комисия, е проведена през периода 39-4-10-2009 година. Става въпрос, и това държа също да отбележа, за период, който обхваща 2012 година. Това е за авансовите плащания в края на 2012 година. Втората одитна мисия на Европейската комисия е проведена периода 10-14-2014 година по мерки 321 и тя също касае един период, който е свързан още за договорите, които са сключени от 2009 година насам. Третата одитна мисия на Европейската комисия е проведена в периода 07-04 през и до 11-04-2014 година по мерка 112. Тази мисия обхваща преглед на всички сключени договори по двете мерки от стартирането на програмата за развитие на селските райони до момента. Последната одитна мисия на Европейската комисия е проведено за периода 33-4-4-2014 година по директните плащания ИСАК, проверки на място, ЕЛПИС, качествен контрол на ЕЛПИС. Мисията обхваща периода 2012-2013 година. Всичко това показва, че тези средства, за които се говори в публичното пространство, че ще бъдат изгубени от това правителство, не са състоятелни, защото става въпрос за един предишен период. Този предишен период обхваща от 2010 до 2013 година. Това, което правим в момента, е да не изпуснем нито едно евро за този предишен период. Тоест искаме да измием онзи срам от лицето българско, което предишните управляващи са получили или са направили, така че за да не се допусне изгубването на едно евро от българските земеделски производители. Затова работи цялото Министерство на земеделието, а също така и Държавен фонд земеделие, и затова сме тук да отговорим на въпроси, които са поставили и където евентуално биха били ни критикували или оценили отрицателно. Екипът на Министерството и Държавен фонд земеделие ще устоява тази българска позиция до последния момент и затова искам също да подчертая, че ще продължи тези одити и такива, ако има още поне две години и половина за предишния период. Ние ще работим да изчистим тези слабости, които са допуснати, така че българският земеделски производител да не изгуби част от тези средства. Затова предлагам да дам думата най-напред госпожо Димитрова на...
Да, господин Николов. добър ден от мен. Уважаема госпожо Златанова, уважаеми господин министър, уважаеми представители на медиите. Аз ще си помагам също с бележки, защото аз съм юрист и искам да ви представя нещата в факти и в цифри, за да получите точна и конкретна преценка за това, което се е случвало. С идването на мой екип в Държавен фонд земеделие в края на 2013 година, първи основен приоритет беше успешното приключване на програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Поехме фонда в края на този 7 годишен мандат с цялото съзнание за възможните ни негативи, които като екип можем да понесем, за чуждите грешки. Поехме отговорност да направим всичко възможно за достоен финал на този първи програмен период в България. Отговорността наистина е голяма, предвид огромния интерес към тази програма. Това е програмата с най-много бенефициенти в България. Има над 400 000 бенефициента. Земеделски производители, фермери, преработватели, различни микро и средни предприятия, а също така общини, намиращи се в селските региони. Отчитайки този факт, ние стартирахме спешен анализ на състоянието на програмата. От проектите, които отлежаха във фонда с месеци през причините, довели до този застой и проблемите с комуникацията в Брюксел следствие на укриването и ненавременно водената кореспонденция. В ръководството на фонда в момента сме експерти, които от години работим в сектора и познаваме механизмите на Европейската комисия. Ако кажем, че не сме очаквали проблеми, ще ви изложим, но ако кажем, че сме били подготвени за това, което заварихме, също по никакъв начин няма да бъдем честни към вас. А какво точно заварихме? Отлежаващи над 6000 проекта, които 921 са на общини, читалища и църкви, с просрочи от над половин година по три различни мерки. Заварихме доклад на Европейската сметна палата от месец май 2013 година и в последствие получено писмо от Главна дирекция земеделие на Европейската комисия, с което Брюксел настоява за разяснение по отношение на парите 5-8 на ПРСР техническа помощ и то по-конкретно парите за публичност по програмата. В това влязаха разходите за популяризиране на дейностите на ПРСР. Това, както вече многократно беше дискутирано, е свързано с разходването на пари за станалите популярни медийни договори от времето на предишното ръководство с министър господин Мирослав Найденов. Проблемните средства за момент са в размер на около 6 милиона лева. Над 921 проекта, инфраструктурни на общините, в това число и за реставрацията на църкви, чакаха да бъдат разгледани и контрактувани в рамките на оставащия едномесечен срок, когато постъпихме до края на годината. В противен случай парите по тези проекти щяха да бъдат загубени. Организационен хаос сред администрацията, заварихме липсващи документи, липсваща документация с Европейската комисия и нещо много важно. Администрация, която абсолютно неадекватно реагира на един от най-наболелите за фермерите проблеми. Недостиг на средства за всяка една от мерките предвид огромния интерес към програмата. Един на практика нефункциониращ гаранционен фонд, без точни правила за получаване на кредити от фермерите, без ясна концепция и критерии. В същото време огромно количество одобрени проекти бяха заплашени от отказване, защото земеделските производители просто не успяват да подсигурят самофинансирането. Заварихме многобройни проблеми при вече одобрените общински проекти. Не закъсня и одитният доклад на Европейската комисия, който получихме в началото на тази година и който съдържаше съществени забележки, пропуски и нарушения по контрактуването на средствата за предшестващия период, конкретно говоря години 2011 и 2012. Както вече стана ясно, в него съдържаха факти, които водят до риск от загуба на средства поради грешки, установени от Европейската комисия в периода до 2013 година. След най-съществените грешки са нарушения при провеждането на обществените поръчки в общините. За да не бъда голословен, като фрапантен пример в одита на Европейската комисия е посочен проект на община, който е платен през 2011 година за обновяване на два културни центъра. Одиторите на Европейската комисия са установили, че общината е заложила като основен критерий за получаване на първото място и класирането на изпълнител най-продължителният гаранционен срок. Получило се и така, че поръчката се печели от изпълнител, който е предложил 150 години гаранция за обект, който трябва да обнови, само да реновира, не да го изгради, за 45 дни. Още повече, че той е оферирал с най-високата си оферта от 830 000 лева, което е с 140 000 лева повече от оферта на класирания на второто място. Това дава пълното основание на аудиторите да наложат финансовата корекция. Става дума за фирма, която е регистрирана непосредствено преди търга, която освен всичко друго не е дала необходимите уверения, че ще може да спази определени от нея 150 годишен срок на гаранция. Друг установен пропуск е и липсата на адекватен административен контрол, който е допуснал случаи като споменатия, както и неточните правила за управление на лихвите, които общините генерират по авансовите плащания. Това и пропуските в управлението на тези аванси през 2012 и 2011 година бяха сред основните мотиви на Европейската комисия да поиска допълнителни разяснения относно разходи в размер на близо 400 милиона евро. И на фона на всичко това, срещу сегашното ръководство на фонда беше подета кампания с неясни аргументи, без всякакви факти. И то точно от лица и политически кръгове, които са пряко отговорни за управлението на програмата точно за този аудитиран период 2010-2012 година, както и за установените нарушения в него. Хора, които са пряко отговорни за тази ситуация, из години са крили информацията за проблемите и сектора. Започнаха да свикват спешни пресконференции и се сетиха да информират медиите за нещо, което отдавна знаят по-добре от нас. Елементарното благоприличие в подобни ситуации изисква, ако си сбъркал, не можеш да помогнеш поне да замълчиш, а да не се опитваш да блокираш усилията на тези, които трябва да поправят твоите грешки. Опитите да се създават изкуствено несъществуващи проблеми и да се хвърлят в публичното пространство неверни факти, очевидно целят да се измести фокуса от реалните проблеми и да се прехвърли за пореден път от болната глава на здравата. Както знаете, на последната седмица в медиите се шуми доста и за така наречените луксозни коли и джипове. Затова искам да дам думата на госпожа Александрова да ви представи по-подробно справка за тези коли.
Благодаря ви много. Добър ден и от мен. Аз ще засегна темата, която е свързана с така наречените луксозни возила, които в медийното пространство бяха разпространени, че ние, в смисъл фонд Земеделие в момента сключва такива договори. Така, първо искам да представя на вашето внимание хронологията. За 2011-2012 година, а не така както се тиражираше през предходните седмици, че по наше време не е сключен нито един договор за луксозно возило. Няма такова нещо. Значи, одобрени са 126 договора с 392 броя транспортни средства, от които 14 супер луксозни возила. Марките, ако е представлява за вас интереса, Range Rover, Mercedes, Wrangler и Toyota. На обща стойност, може да ги видите на презентацията, на обща стойност 3 милиона лева са луксозните возила. И понеже това е само по мярка 311, и понеже това нещо е доказало, че работи системата, сега на новия прием, който е, забележете, през 2013 година в средата, но е пуснат преди правителството да е встъпило в длъжност, се получават проекти вече 348 заявления, в които има 1753 превозни средства и 340 от тях са автомобили, от които 19 са супер луксозни марки, но вече има яхти, хеликоптери, самолети, моторни шини, супер луксозни АТВ-та. Нито един от тези проекти в новия прием не е одобрен. В момента водим кореспонденция с Министерството на земеделието, как по най-елегантен начин тези проекти, тези превозни средства просто да отпаднат, тъй като и становището на Европейската комисия е, че те не носят добавена стойност за българската икономика и не са пряко свързани с интегрирания туристически продукт, така както се представят в проектните предложения. Това е от мен по отношение на луксозните возила и състоянието на проектите в Държавен фонд земеделие.
Само искам да добавя, че ние като държавна институция сме длъжни да бъдем прецизни и в информацията, която подаваме към вас, за това даваме точните цифри и суми. И поради това работим единствено само с факти и конкретика. С това искам да приключа своето експозе, като заявявам, че фондът винаги е бил готов да отговаря на въпросите, свързани с дейността му, както и до момента сме старали да го правим. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Николов. Сега давам думата на господин Явор Гечев, заместник-министър на земеделието. Заповядайте, господин Гечев.
Здравейте от мен. Аз искам много ясно да поясня няколко неща. Първо, в публичното пространство се изказват всякакви, абсолютно го слагам в кавички, експерти по европейските фондове, които не могат да различат едната от другата програма. Второ, във всичките одитни доклади, които бяха коментирани до в момента, не обхваща нито една сума платена от този управленски екип, който виждате. Самото забавяне на средства, докладите, изказването от представителите на политическа партия ГЕРБ, аз лично го разглеждам като самооценка за тяхната работа. И при експониране на данни, че два пъти Европейската комисия се наложи да опровергава политически изказвания от страна на политическа партия ГЕРБ, че няма загуба на средства. И то пак повтарям за периоди, в които е тяхното управление. И за да стана съвсем ясен, процедурата на Европейската комисия е такава, че още две години и половина ще се занимаваме с одитни доклади за нарушения, за слабости в програмата. Всичките в този цитиран период на управлението на политическа партия ГЕРБ. Още 2 години и половина. За да дам и аз няколко примери. Така наречените автомобили. Лично дори има и писма в и във фонда, и в министерството, че включително ще се търсят и съдебни отговорности за мои изказвания по отношение на изрязването на така наречените луксозни автомобили. Конкретно комисията, питахме отговорени. Не намираме как тези луксозни автомобили ще допринесат за постигането на приоритетите на програмата на развитие на селските райони, което значи и да ги платите, ние няма да ви възстановим средствата. И тук е парадокса. Приети проекти, които ние ако ги платим, съответно държавата ги плаща за собствени разноски. Ако не ги платим, процедурата да насъдят и да бъдат възстановени средства от държавния бюджет е реална, но да предупреда, законово в крайна сметка сме намерили и вариантите, и писмата от Европейската комисия тези приоритети да бъдат изрязани. Става въпрос за наистина тези неща, които видяхте. Нещо лично да спомена. Когато почнах да преглеждам самите автомобили, си направих труда наистина да видя спецификациите, да видя картинките. Ми мога да ви кажа, че аз останах потресен. 12-18 метрови яхти с 4 каюти, селенова кожа, с кристални фарове на автомобилите, защото по-добре се вижда с тях. Аз наистина не намирам логиката това, защо е било допускано до тук, но твърдо да кажа, че от тук нататък няма да стане. След което Европейската комисия си има определени изисквания и те са за прозрачност, за гаранция, за незагуба на средствата. Откато този управленски екип влезна, контрола по отношение на предварителния контрол по обществените поръчки е двойно засилен. По отношение на последващия контрол по изискванията на Европейската комисия и по констатациите на аудиторите е двойно засилен. И всичките тези неща, които се вадят, най-малкото вредят на държавата. Тоест, малко се получава като онази поговорка «Крадеца вика дръжте крадеца». И понеже нашия екип е в крайна сметка национално отговорен, няма да си позволим да кажем нито една дума, нито един случай, който може да застраши загуба на средства от националния бюджет. Тоест, борим се до последно за всяко едно евро, което идва в Европейския съюз, и очаквайте такова поведение от наша страна. И пак да повторя, това, което е било възможно до в момента със съмнителни приоритети в програмата, вече не е възможно и няма да бъде възможно от тук нататък. И още две години и половина, образно казано, ще сърбаме по парата на чужди грешки. Но Европейската комисия не се интересува от това, кой е бил на власт, а от процедурите, гарантиращи прозрачност и незлоупотреба с дадените средства. Тъй, че колеги, доклади да, ще има, ще продължава да има. За този същия период, където в крайна сметка са разплатени огромната част от сегашната програма за развитие на селските райони. Това, което се опитваме в момента да направим, да кажа, е нещо друго. Много лично. Всички взеха да се изказват по отношение на сегашната програма, на бъдещата програма. Някои от хората с повдигнати дела за самата нея. Бързо ги забравяме тези факти. Програма, когато този управленски екип влезна в Министерството на земеделието, нова нямаше. И се опитваме новата програма по процедури, едновременно административно облекчаване, така и по-голяма сигурност за тези средства да не се повтарят. Тъй, че новата програма, тези неща, които коментираме, на практика няма да са възможни. И аз се надявам това да е нашата оценка за работа.
Благодаря на заместник министър Гечев. Сега давам думата отново на министър Греков за още малко данни.
Бих искал да съобщим, освен това, което гледаме като поглед назад, трябва да погледнем и поглед напред към хоризонта, защото българските земеделски производители не се интересуват това, което е било, въпреки че трябва да се направи един задълбочен анализ за пропуснатите ползи през този период. Отрасли като зеленчукопроизводството, като овощарството, като животновъдството тотално са забравени през този период. Затова усилията ни като ръководство на Държавен фонд земеделие, като министерство са насочени именно към структуриране на нови мерки в новата програма, а също така и решаването на важните въпроси, които са свързани с текущата преходна година. За това, което следва през тази година, за да могат българските земеделски производители да не се чувстват така изоставени, бих искал да съобщя някои данни, които са свързани с предстоящи плащания. Като държавна помощ за хуманно отношение към свине и птици, българските производители на свине и птици ще получат 40 милиона до 15 май. Минимална помощ за животновъдството de minimis 11 милиона лева ще получат българските животновъди също за периода през май до май месец и юни. Държавна помощ за схема за защита на болести срещу овощните култури. Част от тази помощ, около 500 000 лева за зимни пръскания при овощните култури, е извършена, а останалите средства ще получат до края на пролетта. Държавна помощ за производство на висококачествени семена. Отдавна желано, за да запазим българската наука, за да запазим българските семепроизводители, ще получат също институтите и тези, които произвеждат висококачествени семена, в размер на 500 000 лева. Държавна помощ за асоциациите, за водене на генетичните ресурси и качествата и родословната книга, 2 милиона лева ще получат тези асоциации. Държавна помощ за застраховане, ще ви очуди, много е малко, но българските земеделски производители и миналата година е имало само 1000 лева, тази година е отпущаме до 10 000 лева до 15 декември. Предстоящи плащания на проекти по мерките за оперативната програма за развитие на селските райони, това е публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности, ще се получат общо по следните програми: производствени инвестиции в аквакултура, развитие на нови пазари и промоционални кампании, развитие на рибарски области, техническа помощ, общо около 1 милион и 700 хиляди лева. Също така за дирекция селскостопански пазарни механизми, които през периода до края на месец май и юни ще се получат помощи в следните сектори: отдел вино, преструктуриране и конверсия на винени лозя, 100% европейски субсидии, около 2 милиона 528 хиляди лева,
изплащане на възстановени средства около 17 000. Мляко, училищно мляко, 100%, около 1 милион лева. Групи производители, инвестиции, около 417 000 лева. Въобще върху плодове и зеленчуци, около 3 милиона 480 000 лева. Общите суми за средствата, които ще се раздадат по дирекция селскостопански пазарни механизми, е около 12 милиона 221 000 лева. Това е като знак на правителството и грижа и поглед към тези, които в момента, особено за отрасли и сектори, които са били забравени, както споменах, зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство. Благодаря.
Благодаря на министър Греков.
А все пак да не забравим някои от важните групи, защото като не е написано и след това земеделските производители се сърдят. Включително и 6 лева на кошер на два транша по отношение на пчеларството, което е в размер малко над 2 милиона и 700 хиляди лева.
Благодаря за това уточнение на заместник министър Гечев. Заповядайте за въпроси. Стандарт от началото. Още дигнете ръка.
Министър Греков, господин Николов, има един въпрос. Казахте, че в доклада има нарушения и грешки в обществените поръчки. За колко такива грешки става въпрос и какво ще се случи с бенефициентите, които трябва да получат средствата и дали тези данните от тези грешки могат да бъдат скоро внесени в прокуратурата?
Господин Николов, заповядайте.
Значи в момента не знам дали можем да конкретизираме точния брой като абсолютна сума. Става дума за грешки при провеждането на самите процедури. Това означава, че се влияе върху избора на изпълнител.
Ма за колко такива става въпрос?
Извадката, която е в доклада, е някъде от над 100 проекта, като откритите нарушения към настоящия момент са някъде около 39 милиона евро, които ние в момента обсъждаме, има екшън план с Европейската комисия и се обсъждат проект по проект, се разглеждат и евентуално ще бъдат наложени съответни корекции.
Вестник Телеграф. Искам да попитам за луксозните яхти и джипове, понеже казахте, че преди 2012, доколкото разбрах, са платени вече средства за 14 луксозни возила. Колко средства са платени? И може ли да кажете това проекти на общини или на земеделски производители?
Да, веднага ви отговарям. Около 3 милиона лева са тези 14 луксозни возила и те не са на общини, а са на частни земеделски производители. По мярка 311 са точно тези луксозни. По мярка 312, много любопитно, няма такива. Там хората са се заявили, смисъл превозни средства, които са свързани с съответния бизнес, който те са кандидатствали за да развиват.
Благодаря. Радио К2, Елена Беновска.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Господин министър и господин Николов, защо не ни предоставяте на нас одитния доклад на Deloitte Touche? Защо, какво скрито има в този доклад? Имам няколко въпроса, ще продължа и ще помоля да ми отговорите обаче. Вторият ми въпрос е, разплащали ли сте вие авансово в края на миналата година средства към общините и в какъв размер? Спомняме си от управлението на ГЕРБ, че те направиха такова разплащане, но това беше с решение на Министерския съвет и тези средства бяха възстановени после. И третият ми въпрос е за тези процедури. Ако сте разплащали авансово, те с нотификация ли са извършени, както беше при ГЕРБ, или именно това е в основата на доклада на Deloitte Touche като критика и затова не го давате? И последен въпрос. Ако ще се развива луксозен екотуризъм, нали ние сме държава членка на Европейския съюз и горим и високите стандарти, какво лошо би имало туристите да се возят в хубави коли или в хубави яхти? Трябва ли в рибарски лодки или в джипки нива да ги возим? Благодаря ви.
По отношение на селския туризъм, приоритетите на програмата и луксозните возила. Сигурно няма нищо лошо да се возят в луксозни возила, но да ви кажа няколко примера за проекти.
сайт за 300 000 плюс луксозен автомобил. 4 палатки с 4 АТВ-та. Които на практика в програмата, в приоритетите на програмата, които са социални включително, включително за развитие на работни места, включително за стандарт на живот в малките населени места и бизнес. Европейската комисия ясно ни написа писмо, че тя не вижда това да е в приоритетите на програмата за селските райони. Оценката е нейна, защото няма да ги плати като средства. По отношение на различните констатации в доклада на Deloitte. Доклада на Deloitte е рутинен доклад, който обаче има определени констатации в него. Огромна част от констатациите ние сме подписали доклада с особено мнение. И спорим някои от констатациите на практика в този същия доклад. Тъй, че ние не се съгласяваме с някои от тезите, които са констатирани от съответните аудитори. На другите въпроси, може би и колеги. За авансовите плащания. Тук искам много ясно да кажа нещо. И аудиторите от Европейската комисия ясно са написали текст, че плащането на авансови плащания по начина, който го извършва през целия период нашата държава, не противоречи на който и да е регламент в Европейската комисия. Не можем да се съгласим с нито една констатация, че сме нарушили нещо при изплащането съответно на авансови плащания.
Тоест, извинявайте, не са искали нотификация.
Не са искали нотификация. Това всъщност, важно. Признатите средства от програмата за усвоени средства се водят авансовите плащания, междинните и окончателните плащания. Той е част от самата процедура на програмата и не се изисква нотификация предварителна за нотификация на средства. Няма да се съгласим с констатация, от тук да кажа по отношение на каквато е забележка при авансовите плащания, сме взели всичките допълнителни средства. Тоест, когато беше констатирано, че изплащането на авансови плащания стоят много дълго в общините и те стоят в банките, съответно се плаща лихва, това е допълнителна печалба. С колегите от Държавен фонд земеделие мигновено събрахме тези лихви, които се върнаха обратно вътре в програмата. Тоест да няма ощетяване на европейски средства. Тези пари влизат вътре в програмата и се завъртат вътре в самата програма. Тоест тези средства ефективно ще се изхарчат. Не носят допълнителни приходи.
А какъв е размера?
Голям е. Сами може да го сметнете. Става въпрос за всичките авансови плащания по отношение на програмата за развитие на селските райони за всичките общини. 50% от сумите са авансови плащания. Другото, което сме предприели, да и колегата ще го обясни. Понеже някои от констатациите включват, ще се опитам да го обясня много, много, много лесничко. Когато се кандидатства, то е на базата на индикативна стойност, която, примерно, един проект е за 1 милион. Когато се одобри този проект за 1 милион, ние веднага превеждаме 50%. Половин милион съответен аванс. След като мине процедурата за обществена поръчка, на базата на обществена поръчка, в повечето случаи, не в повечето, всички случаи, цената пада. Примерно цената вече на проекта не е 1 милион, а става 900 хиляди. Като регламента казва до 50% авансови плащания. И съответно, де-факто, постфактум се получава слабост в европейските регламенти, бих казал, че ние сме надвишили 50% плащания. Събираме вече подчертавам, всички авансови плащания след обществена поръчка, които са надминали тази стойност на 50%. Тоест, като мерки, които можем да вземем в Министерство на земеделието и в Държавен фонд земеделие, осъждаме ги всеки път с Европейската комисия, съответните дирекции, сме взели абсолютно всичко като предпоставки, за да може наистина комисията да е сигурна в действията ни, че не злоупотребяваме със средства или не, как да кажа, няма загуби от каквато и да е форма или прескачане на правилото N плюс 2 и така нататък. Тъй, че това е констатация, която е държавно отговорна. И аз лично много рязко ще реагирам на всяко друго мнение, от която да е политическа партия или включително журналист, защото това не можем да си го позволим, не сме нарушили нищо и ще се борим до последно с всички средства, които има държавата.
Благодаря на заместник министър Гечев, госпожа Александрова, с допълнение.
Само да допълня към въпроса на госпожа Беновска. Няма нищо притеснително в доклада на Deloitte. Само това бих желала да ви уверя. Там аудиторите Deloitte обследват провеждането на обществените поръчки на общините. Както стана и вчера ясно, и днес става ясно, има проблеми с провеждането на обществените поръчки от общините. По отношение на авансите, те не спорят авансите, те спорят надплащането на авансите, което ние с вътрешна процедура в фонд Земеделие вече абсолютно всички общини сме им прибрали надплащането на авансите. И това е комуникирано с Брюксел и вече е отразено в Брюксел като забележка. По отношение на последното плащане от Q4 на миналата година, само да ви информирам, че след като разплатихме агроекологичните плащания, разплатихме всички плащания към постъпили заявки за плащания към частни земеделски стопани, микропредприятия. Остатък от сумата беше допълнена с аванси на общините, но от последния прием, там вече има клауза в договора, че те трябва да стартират процедурата до 31 март. С тази клауза. До сега нямаше клауза в договора на общините, която да ги задължи да си ускорят процедурите. И това е проблем наистина голям, защото имаме проекти сключени 2010-2011, още не са провели обществени поръчки. Това е най-големия проблем на програмата за развитие на селските райони.
Благодаря.
Само аз искам да уточня на въпроса на госпожа Бяновска, да ви се получи препокриване, както каза господин Греков, доклада на Deloitte за финансовата година 2012. Той ни включва тези плащания, които в момента дискутирате с вашия втори въпрос. Разбирате ли?
Тоест Q4 от последния период?
Не се включва, защото заедно зададахте въпрос.
А кой е докладът тогава за 13-та, който може да покаже какво всъщност се аудитира? Не е излязъл още?
Не е.
Такава е процедурата, че аз за това казах, че ще се занимаваме още 2 години и половина с констатации за период, който ние не сме прилагали програмата. Такава е финансовата година на Европейската комисия. Тя включва периода от октомври месец 2012 година до октомври месец.
Тоест, вашите авансови плащания не са аудитирани?
Не са плод на този доклад изобщо.
Не са плод на този доклад.
Не са плод на този доклад.
Това ви обърнах внимание, защото бяха смесени въпросите, да не станете грешно впечатление.
Само още малко да доуточна. Това е на практика счетоводно уравняване на сметките. Комисията самата го каза. След което, ако има констатации, се минава към втори път одити, повторен одит, помирителна процедура. Ако се наложи и други действия, цялата процедура е минимум 2 години, 2 години и половина. Тоест няма категорично никакво спиране на средства. И нашата позиция е, че ще се борим за всяко един от средствата, които са констатирани. Но и ние самите сме констатирали определени слабости в прилагане на програмата, именно това, което ви казаха колегите, по отношение на някои аномалии, свързани и с прилагането на програмата като изискване, защото ако имаш тези клаузи в договорите преди това, нямаше го коментираме. Става въпрос за период 2010-2011 година предимно. И аудиторите идват и правят определена извадка на общини. Било то по сигнали, било то по различни процедури, които те на практика притежават информация. Нашето време доклад до в момента не е имало. Чакайте първия след минимум година и година и нещо. И то ще е първата констатация за уравняване на сметки. Понеже периода е такъв, че най-много пари са разплащане по програмата в предходния период, ние също чакаме допълнителни уточнения, допълнителни доклади, допълнителни одити, които в крайна сметка отговаряме своевременно. И няма драма в това, че има доклади от Европейската комисия. Това е рутинна процедура. Няма нищо чрезвичайно и извънредно.
Благодаря на заместник министър Гечев. Госпожо Александрова, заповядайте.
Само да добавя, доклада на Deloitte обхваща период 12 октомври 2012, 12 октомври 2013. Като проектите, които влизат вътре в извадката на аудиторите, са договорени през 2009, 2010 и 2011. За периода, в който ние сме във фонд Земеделие, ще излязат сигурно след година, година и нещо. Те Те са договорени едва в декември месец 2013. Те първа започват обществените им поръчки. Те първа започват да се изпълняват тези проекти. Те ще са от, може би, последния одитен доклад за програмния период, тогава, когато се изчистват сметките на старата програма. Тук става въпрос само за един от най-активния период на програмата е 2009-та, 2012-2013 началото. Това е най-активният период за договаряне на програмата за развитие на селските райони. За да стане ясно по отношение на как се движат одитните доклади, договорирането и тепърва разплащането за проекти, които са договорирани в заден период от 3 години, 3 години и половина.
Благодаря, БНТ, Деси Марко.
Като... Много ви моля да ми кажете каква позиция ще заемете, защото производителите и хората, които се трудят, не се интересуват от това кой управлява и кой е на власт. Значи това предишните са виновни, може би ще го кажат и следващите след вас. Това вече е завъртяно, колелото се върти по този начин. Каква позиция ще заемете, ако се случи да спрат парите сега, при положение, че следвате първа реколти и години?
Те, госпожо Златан.
Защото той е по-общ и касае всички програми. Имахме и вчера пресконференция по подобен повод. И слушах внимателно колегите. Тези неща ги знам, защото още март месец министър-председателя създаде със своя заповед специална работна група, която да помага на фонд Земеделие и управляващи орган да излязат от тези каши, които, нали, всъщност те са заварили. Едно по едно чистим всички, всеки недостатък в системата, който сме установили, за да може тя да работи от тук нататък правилно. И това, което ние в момента правим за земеделските производители, за селските общини и за всички други бенефициенти на тази програма, е да направим системата да работи така, както трябва, за да не се налага след това да се обясняваме за един или друг пропуск, който след това се пише както на техния гръб, така и на гърба на цялата държава. Така че как се управлява програмата, напротив, според мен е много важно. Имах повод и вчера да кажа, че посланието към всички бенефициенти и към всички управляващи органи, моето лично послание, спазвайте закона и правилата и няма да има никакви проблеми. Да, работата с европейски средства понякога може да ни се струва по-сложен процес. Специално в областта на земеделието има и служби за съвети в земеделието и други структури на Министерството, които са в помощ на всички селски стопани и хора, заети в селското стопанство. Така че спазването на правилата си остава най-сигурният начин да не се сблъскаме с такива проблеми. Не знам защо вече, аз мисля, че повечето от вас бяха тук и вчера и на други наши пресконференции, продължава да не е ясно, че всички проблеми, за които в момента говорим, пред които се изправя България, защото в Брюксел никой не се интересува дали там наистина кой управлява и дали са сгрешили общините или управляващите органи, или който да било друг, или съда, както вчера включително и съда беше обвинен от опозицията за техните проблеми при усвояване на европейските средства, не им е за пръв път. Очевидно и като управляващи, и като опозиция съда е вечен виновник, но това скоби го казвам като министър на правосъдието в случая. Така че тази пропаганда, която има за цел, може би, не знам, нямам представа да се... Ето и госпожа Беновска, дори такъв водещ журналист, след като не е разбрала все още една година по-късно, че ние в момента аудитираме 10-та, 11-та и 12-та година, тази пропаганда има точно тази цел. Да се замете под килима нещо, което се е случило преди. Да, факт е, грешки са ставали в управление на еврофондовете от предприсъединителните фондове. Случат се вероятно и в момента и вероятно и ще се случат и за бъдеще. Моя апел от първия ми ден като вицепремиер е: не политизирайте, не правете пропаганда от това. Утре съвпадат две знакови дати. Това е денят, в който България подписа своя договор за присъединяването на Европейския съюз и началото на предизборната кампания за европейските избори. Апелирам към всички политици в България, към всички политически партии, независими кандидати, моля ви, не правете пропаганда от европейските фондове. Това не е политика. Дискутирайте политиките на Европейския съюз. Това е техническо средство, с което ние трябва да постигнем целите на политиките, които провеждаме. Дискутирайте миграцията, околната среда, промените в климата, банковия съюз, социалната политика, заедостта в Европейския съюз, как да работи вътрешния пазар по-добре, свободното движение на хора и стоки. Но апелирам, моля ви, направете пропаганда от европейските фондове. Последиците ще са за България.
Госпожо Златанова, да допълня деси. Това ще означава ли обаче, ако тия 400 милиона близо не бъдат възстановени, защото господин Гечев говори 2.5 години процедури, че се наложи актуализация на бюджета на България?
Този въпрос няма никакво отношение към тази пресконференция.
Госпожо Беновска, благодаря. Има и други въпроси. Заповядайте.
След като вече черно на бяло има позиция от страна на Европейската комисия, че разходите за луксозни возила, ако се изплатят от нашия фонд земеделие, няма да се покрият от Брюксел, интересуваме за тези 14 проекта, които са платени 2012 година, фонд земеделие вече изпратили на бенефициентите доброволни покани да върнат субсидията, тъй като явно този разход не се приема от страна на Европейската комисия. И другият ми въпрос е за бъдещия прием, който е направен след това. Той е направен по действаща наредба. Има ли пък вече писма от бенефициенти, които пък ще съдят фонд земеделие за това, че се отказва субсидия въз основа на прием по действаща наредба? И един въпрос към заместник министър Гечев, който каза, че по настоящите авансови плащания на общините ще се... Там, където се оказва аванса над 50% след обществената поръчка, ще се коригира и ще се връщат пари от кметствата, ще се приложи ли това и за 2012 година, където явно има такива случаи? Благодаря предварително.
Благодаря. Заместник-министър Гечев, заповядайте.
Първо с авансовите плащания, то вече е приложено. Тоест, всяка обществена поръчка, която мине, директно, ако е сумата по-голяма, ние искаме директно възстановяване на разликата до 50%. Да, само да довърша другите въпроси. За тези автомобили, които са...
Ако може, да, само да, да добавя за общините и авансите. На абсолютно всички проекти от началото са прегледани и на общините са им изпратени тези, които вече не са си разплатили проектите до край, а които са в ход, проектите им не са започнали, авансовото плащане стои и е проведена обществена поръчка. На абсолютно всички са изпратени писма и те се ги възстановяват поетапно в съответствие в рамките на 10-дневен срок към Държавен фонд замедели. Не мога да ви отговоря, тъй като някои поръчки текат и в момента, но не е толкова фрапантна като сума.
Благодаря, заместник-министър Гечев.
Да продължа с автомобилите. Оф, умръзна вече да говоря за тая тема, ама да ви кажа нещо, което е... Ще го кажа много направо. Тези луксозните автомобили, които в момента вече са вече изпълнени като проекти и разплатени. Търсете отговорността от някой друг. Няма как да не останат за сметка на държавния бюджет. Ще ви кажа защо. Защото комисията при всички положения, да, чакаме одит по тази мярка, колко са средствата разплатени за тези автомобили, които не попадат в приоритетите на програмата. Това писмо, което ни писа комисията, е за цялата програма. Не е само за този прием. И аз питам тук, не можеше ли толкова ли беше сложно, когато има аномалии в програмата, защото ние когато работим с 400 000 бенефициенти, с проекти горе-долу, варианти на проекти, колкото всичките други програми взети заедно. Няма как да няма аномалии. И винаги ще има недобросъвестни бенефициенти, които се опитват да пробият по някакъв начин системата и да купат нещо, което е извън приоритетите. Затова е толкова тежка нашата програма. Толкова ли беше сложно да се пита комисията година по-рано? Дали са допустими тези разходи или не са допустими? Благодаря. Затова ни правят одити. За точно такъв тип аномалии.
Благодаря, господин Гечев.
Не е ли нормално да се изиска субсидията?
Не е ли нормално при такова стечение на обстоятелство с доброволна покана да се изискат дадената субсидия?
Да, само че ще ви кажа, те имат перфектно подписан договор с Държавен фонд земеделие и клаузите по подписания договор, а по правилата, които са създадени от държавата тогава, са били допустими.
Благодаря ви, господин Гечев. Ростислава, заповядайте.
Благодаря ви. Ами, аз искам да ви уверя, госпожо Златанова, че ние не сме тук за да политизираме. Мисля, че колегите ми мислят по същия начин. Второ, ние искаме да ви помолим, да ви призовем вие също да не политизирате, защото наистина и от това ни омръзна на всички. Искаме вие да си вършите работата и ние ще сме доволни от това, както и ние като си вършим работата, вие сте доволни. Толкова до тук. Сега искам да ви помоля, понеже като една тежка артилерия сте дошли тук, само министър-председателя го няма, явно проблем има. Дайте да си го кажем това нещо и за да ни повикате тук и да говорим по темата, то не е само защото някой не е разбрал и пише. Кажете ни, без значение кога са ставали тия неща, ако ще има проблем, кога можем да го очакваме? Иска се от България, предполагам, да отговори на Европейската комисия, нали? До кога трябва да се изпрати отговор? Както за общините, така и за онези джипове, въобще по всички тези проблеми. И ако има проблем с спиране на пари, кога евентуално може това да се очаква? Малко така да го систематизираме проблема, да разберем за какво сме повикани.
Само да обясня даденото нещо. Проблеми винаги ще има. И поне това, което сме коментирали с всичките тук на масата, ние не казваме, че медиите политизират. Напротив. А що се отнася обаче до другия въпрос? Разбира се, че проблеми има. И те са постоянни. Във всякакви детайли и така нататък. Ние сами питахме комисията и казахме, че не сме съгласни категорично с констатациите за авансовите плащания, за прехвърлянето към гаранционния фонд на средствата, но самите ние сме намерили определени слабости в обществените поръчки, свързани с общините. Съответно, с комуникация в комисията ние подготвихме цялостен екшен план. Екшен плана се води от зам министър-председателя директно. Включително в него се включват членове от куп други институции, които са свързани с обществени поръчки и с всичко друго такова. Сами на практика констатираме дадените слабости, но категорично, да ви кажа, не става въпрос за такава сума, която се споменава. Най-вероятно ще има санкции. Но санкциите, извиняйте, не мога да се съгласим с санкции, които са от порядъка на 400 милиона. Това са абсурдни истории. Тоест, ние признаваме, когато има проблеми. Процедурата е такава, че ние включително правим вътрешните мерки с сходна методика на Европейската комисия по отношение на извадка, който общо взето се занимава с одити, го знае, и сме взели всичките цялостни мерки. Процедурите в Европейската комисия са такива, че продължават повече от 2-3 години до финалния им край. Няма държава, която да няма някакви санкции, нарушения, твърдо да го кажа. Но категорично не съм съгласен, че България е държава, която трябва да бъде нарочвана по отношение на категорично неспазване на европейски процедури. Няма такъв филм. Тоест, това, което мога да ви говоря като човека, който отговаря за управляващия орган, че ние ще пазим национално отговорната позиция за всяка една стотинка по отношение на европейските фондове. Това го казахме няколко пъти, като ние сме взели съответно всичките мерки и продължаваме да го работим.
Благодаря, господин Гечев. Финални думи от вице-премиера Златанова.
Вижте, не аз започнах този разговор за еврофондовете в този тон. Категорично не мога да се съгласа, че аз съм човека, който политизира, напротив. Аз моля от първия ден опозицията да спре. И пак казвам, някой тук съмнява ли се или се прави, че не разбира за какво точно става дума. Хвърлянето в публичното пространство на бомбастични твърдения от сорта взимат ни 400 милиона. Са с цел замитане, колеги, на неща, които са се случвали. Съжалявам, това е факти и хронология. Именно затова аз съм готова днес, 2 часа, да престанем да говорим до края на кампанията на тема еврофондове. Наистина, нека обсъждаме същинските политики. До 26 май и започваме отново. Защото това, което една кампания предполага, може да стане още по-опасно за държавата ни. Нали, тона се изостря, повдига се, няма да спечели никой от това. Аз го знам най-добре от всички ви. И за това, но освен да помоля всички политици, няма какво друго да направим. Не случайно, аз ви казах, едва днес ви съобщавам, че от 12 марта има заповед на министър-председателя под мое ръководство с участието на тук присъстващите и други институции важни, за да чистим едно по едно системните проблеми, които за бъдеще да ни предпазят от тези неща, които са се случвали. Да сте го чули до сега, да съм ви се похвалила, за мен политиката не се прави в медиите. Не можем да обвините в това, извинявайте. Но и от друга страна, не бих позволила нито България да е залог на нечи политически амбиции, интереси, нито пък това правителство да е залог. Защото, нека да е ясно, и вчера го казах, и днес пак ще го кажа, политически чадър в Брюксел няма над никой. И ние си даваме ясна сметка целият екип тук, че над нас също няма да има политически чадър. За разлика от предишния екип, вероятно, който си е мислил, че по партиен, национален или някакъв друг признак има чадър в Брюксел. Не, няма. И го казвам, между прочим, и като предупреждение и напомня, аз съм сигурна, че колегите ми отясно на мен го знаят, но още веднъж и на тях го напомням. Колеги, и за нас няма да има чадър, и за нас ще има одитни доклади. Така че ще работим така, както трябва. Благодаря.
Благодаря много за участието на всички. Успешен ден. Само да ви кажа, че утре в 14 часа в резиденция Бояна вицепремиера Бобева, заедно с Агенцията по заетостта, организират среща по отношение на недостига на кадри в областта на туризма, така че може да се акредитират.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководствата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция, във връзка с управлението на средствата от Европейския съюз, която се проведе на 24 април.
Радио К2 от мястото на събитието.